Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 8.1 үйлчлэн дээр сугатарулан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7 өнөг бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радион 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаан Матроотод 16 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 10-ны пүрэв гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг үндэсний урлагийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар гам болтын ангарах нар айлтж байна.
За өдрийн мэнд төргийа.
Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар E-School боловсруулалтын нэгдсэн платформ, за мөн гэр бүлийн гишүүн бүрд гэсэн үрэтэгаар Jameson брэнд хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За тэгэхээр өнөөдөр үндэсний урлагийн булангаараа Монгол улсын төрийн соёрхолд хөгжмийн зохиолч урлагийн гоёц төгөлтөн гончхийн бэрваагаан бүтээлүүдээ сонсож энэ агуу эрхэм хүний үүг түүхийг ярилцах нэ. За ингээд эхнийх нь бүтээлийг хамтдаа бүгдээрээ сонсоод хэсэг сонсоод за тэгэд мэдээлэл рүү оръё та.
Зяатгий.
Ой, яга донкэм жорол сова чихтэ уулын хэ. Содом громком той яса. Сонним кэтэ уи
дөнгөж сая та бүхний бид бүхний хамтдаа хүлээн авч сонссон энэ хүү дуу маань гойхон чимэг юм уу да хэмээх дууг Монгол Улсын ардын жүжигчин зангадын дуу солилбраар сонслоо.
За энэ первогоч нь бас нилээдэн киноны хөгжимтэй шүү дээ. Энэ дуу нь хаана явждаг гэж юун дээр нөө нийслэлхүүдэр нэг юугийн засчдаг шүү дээ.
Аа,
радиогийн засчдаг шүү дээ. Тэгээд нэг өвгөн нэг ирэлт явж байгаа хурж ирээд радио асаасан чинь яг тэр цаана нэг гойхон жимг юм уу гэж
явж байна. Үгүй шүү дээ. Гайхмараа хөө явдаг
байхгүй юу? Гайхмараа хөө явж байгаа.
Гайхмараа.
Энэ гойхон жим
баттамоны уусан мандалам гандаш
хөө явж байгаа. Гойхон жим бас нэг кинон дээр явдаг юм да.
За.
Ямар кинон дээр явдаг
вэ? Явж байгаа нийслэлүүдээр бол гайхмараа хөө явдаг
шүү. Явж байгаа. Яг тийм тийм.
За, төрийн соёрхойд хөгжмийн зохиолч Бэрваага Баян онгорын уугуулаа. За энэ эн хүн айгүй сонин үх төгтөв юм байлээ. За аав гончхон нутагтаа алдартай дууч хүн байсан гэдэг. Тиймээс нутгийн ардууд гайхалтай гончиг гэж одоо дуу авгаалж дууддаг байсан байл та. За аавынх нь тэр гайхамшиг тиймээх алдар нь буддын шашны 8 тахлын дууг сайхан дуусан учраас нутгийн зон олон ингэж нэрлсэн юм байна. За за одоо ястаа сонинд үх гарна заяа. Наашаага аан гэ уун гэ сонсоо. За энэ гайхамшигт гончиг гэдэг хүн ламын гэгэний хүрээ хийдийн шашин цингүүн болж байхад хүүхдээ хөхүүлж байсан эмэгтэй дээр очоод хүүхдээ өргүүлээчээ гэд өвдөг сүгдөөд гуйсан гинэ.
За.
Тэгээд үр хүүхдгүй хүнийг өрөвдөөд нөгөө эмэгтэй нь хүүхдээ өгчихсэн чинь аваа л үрдэлж аваа л тавьчихсан баа. ерөөсөө.
За.
За тэр энэ тэр энэ тэр нь бэрваг ба шүү.
За.
За.
А нөгөө хүүхдийг нь. Хүүхдийн тэр хууч авсан хүүхд нь бэрваг.
Аа тий. За тэгсэн чинь нөгөө одоо энэ хүүхдийн таван ах нь дүүгээ авчирна гэд хойноос нь тавьсан чинь таван салаа зам тараад хаагур явсныг нь мэдхгүй ингээ буцаад ирсэн юм байна. За ингээ бодвол үг эцэг жадам гэдэг хүн ихнэрээ одоо хүүхэд хин дөргүүлсэн гэж загнаад тэгээ гайхамшигт гончиг гэдгийг мэдэнгүүтээ хүүхдэд авчрах гэж явсан баг. За ингээ жилийн дараа хүүгээ авахар давхад очтол ирнэ гэдгийг нь мэдээд харуул тавьчихсан байсан. Одоо энэ гончиг гэд хүн. За харуул нь хилд дуулгангууд нөгөө энэ хүн чинь өөрө гайхамшигт гончиг гэд нутагтай айгу алдартай штэ. Тэнгүүд ойр авийнх нь айлууд нь хүүхдэд өргүүлээч ээ гэд бүр айл хотлоор ингээ гуйсан баг. Тэнгүүд нь шууд гертний яваад орсон чинь бэрваага өө бүр хэв нэг юу ч болоогүй юм тараг ит зогсож ингэнэ. Тэр нь за миний хөө аавдаа иргсэн чинь шууд нөгөө айл дэсэн эмээгийнхаа ард ороод нуугдсан байдэ. Тэгээд төрсөн эцэг нь яах вэ? Бэрваагаг төрсөөр төрөлдөө гэдэг юм уу? Зулбсаг, алив арих вэ гээл. Тэгээд ерөөсөө найрлж жагаад хүүгээ үлсэж явсан гэдэг. Ийм сонин үхт үхтэй. За, гончиг өвөө нь бас их гоё төвхтөө юм байгаа. Гайхамшигт дуугаа найр наадамд дуулах хорхоодоо хөтлөгдөн хүрээнээс оргож хөдөө ирсэнд удалгүй баригдаад хоригдоод банцдуулж шийтгүүлсэнч дахиад оргоод заяо.
За.
Өвөрлөгч рүү зүгтаад. За хэдэн жилийн дараа буцаж ирэхдээ морин уур тоглож үлгэр төвөөс хайлаад ингээд сурсан байсан баа. За дахиад нөгөө мөрдөж мөшгөө дамар ойлгохгүй асан учраас архангаруу дахиж оргож басаж яваад тэгээд дондог орс гихчийн морин хөтч нь болсон баа. За тэр үед явжсэн чинь шаргалжуут заяо. Уран дулам химээх юм бүсгүүтэй танилцаад танилаад за ааш зан ажил үйл царай зүсээр утаг усандаа шагшигдсан дулам бүсгүү гайхамшигт хоёрын газар дээрх ганц хүн одоо ингээд тэр зүхтэж оргож босгож одоо авч авсан бэрваага. За харин энэ талар бэрваага өөрөө дурсахдаа би энэ хоёр хүнд үрчлэгдээгүй байсан бол энэ их урлагийн замд орохгүй байсан гэдэг. За бэрваага 22 настадаа цэргийн албанд мордож за урлагийн замнал нь эхэлсэн түүхтэй. За тухайн үед цэргийн хөгжмийн комиссийн цэргүүдийг шалгаруулж авдаг байсан хөгжим тоглох бүрээн үлээх хэсгийн шүдийн хараа шинчдэг байсан юм байна л да. За ингээд тэрбээр цэргийн бүрээчээр 2-оос 3 жил суралцжээ. Ингээд бэрваага цэрэгт байхдаа 1939 оны халахын гол энд дайныг үүссэн. За тэр үеийн ер нь анхны 3 бүрээчний нэг байсан ийм баялаг түүхтэй хүн юм байна. За харин хожим тэрээр зүйл талбад улсын Москва хотны Чайковский нэрэмжит хөгжмийн дэд сургуулийн дэргэдэх цэргийн хөгжмийн удирдлагын салбарт суралцж байсан. За тэрбээр цэргийн ангийн удирдлагчаар 17 жил ажиллажээ. За цэргийн хөгжмийн удирдлагчаар ажиллаж байгаад 1956 оноос Хүүхэлдэйн театрын хөгжмийн багш зохиолчор ирсэн. За тэнд л ер нь бол хүүхдийн дуу бичих хөгжмийн зохиол үчгийг сууриа тавьсан. За энэ тухайга хүүхдэд зориулж зохиол бичнэ гэдэг өндөр хариуцлагатай ажиллаа. Намаг хүүхдийн хөгжмийн бүтээл рүү ороход маш том зам мөр гаргасан гэж дурсан байдаг. За харин бэрваага ихнэр нь хөгжимчин хүн байсан байна. За одоо бол урлагт мандаж яваа одоо энэ хүүхдүүд нь бүгдээрээ багдаа ээжигээ дагаад улсын филармон циркт байнг очдог байсан. Тэгээ аавыгаа дагаад хүүхэлдэйн жүжиг үзчихнэ.
За
энэ бүхэн намайг театрын урлаг руу татсан. Намайг хөгжим сургах гээд ээж маань нилээд үтсэн. Хийл төгөлдөр хуур заагаа сурдгуу тис хөндлөө хингэж дүгнэгцэн. Ашгүй дүүнэр маань залгаж авсан сэтгэл хангалуун байдгаа гэж театрын урлагийн их мастер, найруулагч, ардын жүжигч мөнхд орж дурсан байдгаа. За бэрваага хүүхдүүд бол бүгдээрээ мөнх нэртэй. За ингээд мөрд мөхт орж байгаа заяо. А удаах охин нь мөх цэцэг бүсрийн дуу бүжгийн чуулгад хөгжимчнөр ажиллаж байгаад одоо тэтгэвртэй суусан. За мөн дараагийн охин нь мөх шүрн хөгжим бүжгийн сургууль Гүрэнсийн төгөлдөр уурчаар төгсөөд соёл урлагийн сургуульд багшилж байгаад одоо бол Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа юм байна. За дараагийн хүү мөх хоёр нь бүрээчээ.
За.
Улсын филармоний Баян-Монгол чуулгын бүрээчин. За түүний удаах мөх жаргал нь л ганцаараа урлагийн хүн биш. Хилний мэрэгжилтэй нэгц үнсний байгуулгын нэг төслийг одоо хариуцаж ажилддаг юм байна. За отхон хүүхэд нь болохоор төрийн соёрхолд хөгжмийн зохиолч мөнх бол тэгээд бүгд мөнх нэртэй хилний мэрэгжил хөөсн нэг хүүхдийн эстоц бол бүгд л урлагийн хүмүүс болж Монголын урлагийн түүхэнд бас аавынхаа зам өрөөр алхаад мөнх нэршгийг ингээд нэрээ мөнхлөсгөгөөд явж байгаа юм байна. Одоо магадгүй та хоёрыг аль нэг мөнхөн сонсч л байгаа. Би бол тэгэж бодож байна.
нөгөөд юу чин дуу чин амун хуур дээр гардаг юм байна.
За тийм
амун хуур дээр нөгөө нэг яагав нэг нөгөө хүүхэн чи нэг үсээ самна толдон тараа зогсож идэг штэ. Тэхэд цаана нь явж идэг.
Аа за за. Оо тэр дууга хайсаар байгаа. Миний ярсныг юу сонссон юм
болоо. Яа. Тэр чи мор зортой авд давка таван салдаад замаар төөрүүлээд ин чи өчнөө юм сонсож штэ.
Ёо. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 21 минутаас нэвтрүүлгийн хамтран аялагч танилцуулаад өргөжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар E-School боловсруулалтын нэгдсэн платформ хамтран ажиллаж байна. За сургуулийн өдөр тутмын бүхий л үйл ажиллагааг автоматжуулаад, хэлбэр хэрэглээ бүхий технологийн төвшөлтөд шийдлэр дамжуулан багш эсэг их сурагчдыг олбох гүр болсон юм цогц систем юм аа. За ер нь ингэнээр хэлэх юм бол сургуулийн удирдлага багш эцэг их сурагчдын тус бүрийн хэрэгцээ шаардлага тохирох аппликейшнуудтай бүгөөд тус бүрийн аппликейшнууд дээр дараах мэдээлүүд нь харагддаг гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө нэг бид нартай чинь ингээд дуудаж аваачаал нэг эцэг их сурагч ингээд нэг юм гурвалсан гэрээ хийдэг штэ тий. Оо багш 3. За яг энийг л одоо ингээд эн чин платформ гэхээр яасан бах нь одоо 3 4 аппликейшныг нэгтгсэн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ.
3 4 ч биш юм байна. Чи бүр зөндөө юм байна. Би юу яа.
Ер нь бол яг нөгөө нэг чухал 3 юм нь болохоор сургуулийн үйл ажиллагааны тохирох 3 систем л байгаад байгаа. Тий. Эцэг эхчүүд тэгээд нэг нь болохоор teacher нөгөөх нь болохоор student гэдэг нөгөө хүүхдүүд гэсэн нэг ийм 3 систем байгаад байгаа. Тэгээд боловсруулалтын салбарт технологийн шийдлээр дамжуулан нэлээд олон өөрчлөлт боломжуудыг бас авчирч байгаа ийм газар байгаа.
ISIS гэдэг үлдэн систем гэдэг. Энэ ISIS бүх үлдлийг E-school дээр хийх боломжтой гинэ. LMS буюу суралцсан удирдлагын систем, LXP буюу сургуулийн удирдлагын систем, ERP буюу сургалт дэмжих үйл ажиллагааны систем. За тэгээд 3 application, 4 application байгаа юм байна. Багшид зориулсан e-teacher, эцэг эхчүүдэд зориулсан e-parents, сурагчдад зориулсан e-student, сургуулийн удирдлагад зориулсан e-school гэсэн ийм 4 application-ы нэгдмэл юм байна.
Ааха, зөө. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7773 7000 гэдэг утаснаас аваарай. 7773 7000 тэгээ e-school segment гэдэг бас орж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар e-school боловсруулалтын нэгдсэн платформ хамтран аялаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За сонсогч бүрэн нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрий гэсэн уриатаар за үндэсний урлагийн болон гараа өнөөдөр Монгол улсын хөгжмийн зохиолч Төрийн Сойрхолт урлагийн гол сэтгэлтэн Гончхийн Бирвагаан бүтээлүүдээ сонсож за нагу ирхэм үний үүх түүхийг ярилцж байна. За ингэ байжсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь за сургуулаа төгссөн хүүхдүүд нь ийм мундаг хүмүүс болсон. За ингээд театрын урлагийн их мастер найруулагч Ардын Жүжигч юм өгт оржиг бол аав нь ажилдаа өнэн чандаарэ гэж их залтаг байсан юм байна. За тэрээр аавтайгаа театрынхаа тайзнаа муурын байшин, буурай аав зэрэг жүжиг хамт бүтээсэн байдаг. Муурын байшин бол бид нар хүүхд тогтоо би үнэхээр
үзэгтэй
үзэж дуртайсан. Муурын байшин чадлаа муухай явдал боллоо гэж тий.
Галт төмөр гарлаа, галын машин ирлээ.
Тийм, тэгээд нөгөө нэг амар ирхэмсэг баян тансаг муурч нөө бүр хөөрхөн амтан мяарад тэгээд нөгөө муу ад үзээд идэг байсан нөгөө муу
ач нарынхаа байшинд
очоод тийм айгүй хөөрхөн жүжиг гэдэг байсан. За дүүтэйгээ хэд хэдэн бүтээлд гар нээсэн тэрээр аавтайгаа ярилцаж байсан тухайгаа аа миний бүтээлийг сонсоод чи энэ аяыг энэ хэсэгт л оруул өөр газар цохихгүй гэж зөвлөдөг байсаа. Тэр санаагаар нээхээр яг зүв болдог. За надад бас ааваасаа зүрх үе олон байлаа. Тэр бүхэнд хөгжмийн зохиолын үнцэн чанар нь одоо ганхаж байсныг бас ойлгосон хэмээн дурсан байдаг. За Бирвагаан охин мөнх цэцгийн хүү мөнх эрдэнэ гэж юм мундаг төгөлдөр хуурч байдаг юм байна. За Монгол Улсын филармоний төгөлдөр хуурч мөнх эрдэнэ өвөө нь одоо ач зэнера яаж өсгөж одоо хүмүүжүүлдэг байсан тухай засгийн газрын мэдээс сонд өгсөн ярилцлагандаа ингэж ярьсан байлээ. Цэргийн хөгжимчдээ сургаж байсан учраас их тэг журамтай хүн байсан. Өглөө 5 цаг гэхэд осно. За үйлч байсан хамаагүй хүүт уустай альчуураар ингээд бие арчаад тасгал хийн. Тэгээ нэг өглөө өвөө маань намайг босгоод хөгжмөө нэг цаг давтчаад сургуультай ганцаараа яваарай гэж байна. Өвөл учраас өглөө эрт харанхуй байгаа шүү дээ. Тэгсэн имээ. Хүүхэд өглөө эрт ганцаар ингээд явуулаад л гэж байна. Харин өвөө наад хүүхэд чинь 8 цаг 30 минутаас хичээлтэй цагийн өмнө очиод хөгжмөө бэлдэх хэрэгтэй гэж байсан санаанаас гардгүй маа. Ер нь л багаас минь л бие маань даалгаж өсөксөн. Тэгээд өвөө хувцас цэвэрхэн өмсөх ёстойгоо сургадаг байсан. За нэдрүүлгээр оймсыг гар зулгарт л угаалгана. Ер нь бол уг нь бол угаалгын машин байгаа. Гэхдээ оймс угаахын төлөө угаалгын машин ажиллуулахгүй өөрө гараар угаа гэдгээсэн гинэ. За энэ л өвөө минь намайг амьдралын ухаанд сургасан их ухаан юм да. Тэгээд хүнийг ялгаж харьцна гэж хизээч байхгүй. Өвөөгийн зан чанарыг би мөнх бол дахаас олж хардаг. Ах маань энэрэнгүү зөөлөн сэтгэлтэй хүн. Тэгээд өвөө маань хүнийг ялгаж харьцуул өөрийгөө ялгаж яах гэж бодорой. Энэ аюу айх дүрүг байгааз. Хүн хүний толны тусгал гэдэгтэй адилаа. Чи тухай хүнийг яаж харна, харьцна, эргээч чамтай тэгж харьцна гэж хэлдэг байсан маа. Тэгэд 1980 оны үед нүхдорж ах Лир Ван Шекспир жүжигийн аль нэгийг драмын театрын тайзнаа тавьжээсэн. Тэгэд манай гэр бүл урилга аваад ингээд шин жүжигийн нээлтийг үзчихсэн. Ийм сайхан дурсамж байдаг. Тэгээ өвөө маань нүхдорж ахаар их бахархдаг байсан гэсэн ийм гоё ярьцлахыг хүссэн байлээ.
Зөв зөв зөв.
За ингээ бүгдээрээ хамтдаа энэ гоёхан чимэг юм уу да химэх дуугаа хэсэгхэн сонсожогоод өргөлчлүүлээд за сонсох төдийд бас нэг тийм ээж их хүний илбэрл хайрыг мэдрүүлдэг сүутэй бурхан юмэх бүтээл нь бас нэг хэсэгхэн сонсоод анжгаагийн бас танилцуулах уран бүтээл рүү хамтдаа орё.
Юм хайчилсан чинь нэг ийм байх энэ гоёхан чимэг гэдэг дууг хэн зориулсан гэсэн чинь сүрэн жавга нариул шүлгийн битсэн юм байна л да шарын сүрэн жавга. Тэгээ шарын сүрэн жавга болохоор энэ шүлгээ бичгтээ тэр алтан гургалтай аюушин загцсүрэн гэдэг дуучин зориулжсэн гэж. Энэ аюушин загцсүрэн гэдэг хүнд маш олон дуунууд зориулгдсан байдаг. Энэ хүнд зориулсан дуу их гинэ. Одоо жишээл нөө шивнэн шивнэн ярьсан гэдэг эн чинь юу гэдэг лээ. Дурлал хайрыг минь дамжуулсан. Энэ дуучин тэр хүнд зориулсан дуу гэж. Дахиад дээр нь тэр Минд баярын дуучин чамдаа гэдэг дуучин бас энэ хүнд зориулгдсан дуу гэдэг. Тэгэхээр их алдартай гоё хүн байж тээ.
Тийм байна, тийм байна, тийм байна. За, 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 за.
Араюда колшега сайхан лоцорхни Гойхан чимига юмута Мэлтэлсэн сүүшиг сарны туян Гялталсэн шүүдэр содан өнгөтэй Мэлэрэн хүлээх миний доторыг Гялайлэгэн цайлэгэх хайртэч амайган Дурсан суусар дулан садхад Зоулан биш золмин гэлтэй Сугсулцан амайгах Улсаны толгойн Сувадласан шүүдэр Намарын сүртэй Самын хүлээх миний цэжиг Саруусан үүжлэх харт чамаган Дурсан суусар дулан садхад Зоулан биш золмин гэлтэй
гэдэг хий дуу яг
ихээр урах юм аа нэг ястаа нэг
бүр нэг
энэ өштөдтэй хоёр мундаг хүн нийлж байгаад хийцсэн юм байна уу арга байхгүй юм төрийн саяархал төгсвэн зохиолч гончгийн бэрва аяыг нийлсэн
за
нөгөөдхийг үгийг нь болохоор солинг аяу зүтгэлтэн жамцсан бадраа гэдэг хүн
нийлсэн байна за
ингээд ийм намрын шүрн гэдэг нэртэй энэ дууг бол соёлын тэргүүний ажилтан мөнх холтын дуулсан хөвлбраар одоо та бүхэндээ хөргөлээ. За энийг ба штэ би өөр ямар кинон дээр гардгийг нь санахгүй байна л да. Гэхдээ ямар ч байсан энэ ч нөө нэг хиний экстүцийнхний хийсэн юун дээр энэ дуулагдгийг.
Тийм үү.
Нэг юм нэг хатлан дээр ингээд нэг байж байгаа кампан дээр байж байгаа цэнцэрмэн гэдэг дээр ямар ч байсан энэ дуу явдгийг нэг.
Сэргээш дээр гэсэн үг юм уу?
Тийм, сэргээш дээр гэх юм уу? Явдгийн да. За, ингээд би нэг одоо сонин факт хэлэх гэж байна.
Би каст дэмжиж ажиллаж ярьчихв.
Оо, тэгье.
За.
За, тэгье.
За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 30 минут болсон нэвтрүүлгийн маань дэмжиж ажиллагчаар эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна гэсэн үрэтгээр хушин брэнд дэмжиж ажиллаж байна. За, хушны самрын тос нь Монгол орны онгон тагшин байгальд ургасан хушны самраас хүүтэн шахах харга технологиор үйлдвэрлсэн 100% органик онцгой бүтээгдэхүүн байгаа. За, яагаад вэ гэвэл омега 369 тосны хүчлийн өндөр агууламжтай учраас зүрх судас хоол боловсруулах замын өвчлөлийн эрсдлийг бууруулж бодис цоны системийн эмэггээс урьсан сэргийлнэ. Хушны самрын тосыг өдөрт нэг удаа хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэх, эсвэл салат, зууш, соусонд шууд нэмж тансаг зэрэглийн ресторанта ижил чанарын зуушийг гэрхтээ бэлдэх боломжтой. За, мөн арс болон үс арчилгааны бүтээгдэхүүнд нэмж гялалтсан эрүүл толгор арстай арс үстэй болоор явуулсан 7717-3399 7717-3399. За, ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч хушхан брэнд баярлалаа.
За, миний хэлэх гэж байгаа сонин факт энэ бол Монголд ганц удаа.
За.
Та ч бол алтан газтай хүн. За.
За.
Гончхийн Бервагой эсвэл 9 хоногийн зайтай 2 удаа алтан газ судангаар шагналсан байт.
Үгүй тийм үү?
Тийм, ийм хүн бол Монголын төгөл байхгүй л дээ.
Яг Гончхийн Бервагой 9 хоногийн зайтай гэдэг нь сонил юм байна. Манай өвөө 2 алтан газтай байсан.
А тийм, 9 хоногийн зайтай.
9 хоногийн гэдэг нь бол сонир юм байна.
А дүнс хоёр алтан газтай хүмүүс зөндөлдөв. Алтан газыг өмнө хоёр маяр өгдөг. Ер нь нөө гавьянд нь зориулаад өгчтгэл байсан юм хэлээ. 1939 онд халахгүйн дайны анхны бүрээч болсноос хойш 17 жил цэргийн алба хаасан гэд ярьсан шүү дээ
жийсэн.
За. Бервагой цэрэг алба хаастаа хамгийн сайхан дурсамжтай бахархалтай үйл хэрэг гэж хүүхдүүдэд ярьдаг байж лтэй. Цэргийн хатуудыг жаяг намайг зорсон зоригтой шийдвэртэй инк цэгцтэй нямба хон болгосон гэж хүүхдүүдэд ярьдаг байж. Хамгийн гайхалтай нь цэргийн албыг 15 жил завсаргүй сайн удирдсан ямарч алдаа индэгдэл гаргаагүйгээд засгийн газар батлан хамгаалахын яамнаас Бервагойг алтан газ судангаар шагналсан байдгийн байна.
За.
Бас социалист орнуудын төрийн дуудлыг үлгэр жишээ үлээвэр найрал төгжмөр ямарч нот харалгүй тогтолсон гэд 9 хоногийн дараа дахиад алтан газ судангаар шагналсан байдаг.
Ийм төгтөө юм. Ястаа сониу хөтөлтэй байх тийм ээ. За.
За, ийм тохиолдолд Монголын төгөлд байдггүй гэж суу төгжмийн зохиолчийн хүү төрийн сорих төгжмийн зохиолч Бервагийн мөнх болд ярьсан байна л дээ. За, алтан газ судангаар шагнуулах үед нь батлан хамгаалахын яамнаас Бервагой Яндын генерал хоёрыг дуудсан юм лээ.
За,
одоо нөө одон гин гардуулж өгөхтэй. Бервагойг Яндын генералтай дуудсан байна л да.
За.
Хоёулаа хоорондоо ямар алдаа хийсэн юм бол гэж төгшиж яриад очтол алтан гад судангаар шагналсан гэж ярьдаг.
Тэгээ
жоохон төгшөөртэй шүү дээ. Ям дээр дуудхлаар чи хүн ер нь төгшөн шүү дээ.
Тэгэн.
Шагнана гэж нэрлэх бодохгүй те. За, тэгсэн чинь социалист орнуудын төрийн дуудлыг нот харалгүй ихшгтүүлсэн учраас Румыны ерөнхийлөгч юу сэтэн бол дарагд хэлсэн гинэ. Энэ цэргийн удирдаачиг заавал шагнараа гэж хэлсэн байдгийн байна.
За.
Тий. Тэр нь мэдээж удирдчихсэн үн нь бол Бервагой байсан байгаа ч таарлаа шүү дээ. За, Бервагой бас хэлбэгдэж байсан түүхтэй хүн юм байна.
Аа, за.
Тий. Ер нь л амьдрал нь үнэхээр баялаг түүхтэй хүн юм да. Аа, өнхий үзэх ёстой бүхэл юмаа үзчтэй гэж намтрыг нь уншиж байхад бодогдчих байла. Тий. Үлгэр жишээ хөгжмийн үндэслэн байгуулагч гэсэн альбом тушаалтай байжлаа. 3 жил гараа удирдах байгаад хэлмэгдсэн юм билээ. Бервагой дотны найздаа коммунизм гэдэг Америкт байдаг гэж ам цуураад, за, тэр нь найзаас нь явсараа байгаа дотоод явдлын яванд бичиг болж очоод ингээд баримтлуулаад 7 жилийн ял сонссон
байна. Яана, ямар амар юм бэ? Энэ нэг найз нараас бас их юм гарч.
Үгүй, тэгэл эн чинь юусоо тийм ч дээ. Ямар гэмт хэрэг хийсэн ингэдэг. Оо, наад чинь Америкийг коммунизмтэй гэж ярьсан. Тэгэл 7 жил
яана, ямар амар юм бэ?
Тэрний төлөө шүү дээ.
Тэгээд 7 жил суудсан юм уу?
Үгүй юм байна.
Аа, за.
Тэгээд 2 жил 9 сарын ажлын гүйтгэлээр хугацаанаас өмнө суллагдсан байдгийн байна.
Өдөртэй суусан байна шүү дээ. Орсон
биш. Тийм, суусан.
Ямар амар юм бэ?
Шоронд байсан зург нь хүртэл байдаг гэж хүүн ярьсан байна лээ.
За.
Тий. За, суллагдсаныхан дараа соёлын яамны сайд байсан их цохолч лодод ам дуудаж уулзаад хүүхэлтийн театрт хуваарлаад 1 жил гараа болоод улсын филармон руу очисан байдгийн байна.
За.
Энэ бас гоё түүхтэй хэсэг л дээ. Нэг өдөр соёлын сайд лодо дам Бервагойг дуудаад хүүхэлдэйн театрт уран сайхны удирдаачаар ажиллах санал тавьсан байдгийг. Хэлбэгдэж байсан хүнд хүүхдтэй ажиллах гэж энэ хүндтэй ажлыг өгнө гэхээр яалтчгүй авьяас чадвар, зан характернт нь итгээд те энэ хүн бол буруу хүн бишээ, буруу хүн бишээ гэдгийг мэдчихсэн учраас л тэр хүнийг томилж байгаа шүү дээ. Бирогоо энэ байгууллагад 2 жил ажилласан байдгийн мөн улсын филармоний симфони найрлын хөгжмийн удирдаач, цэргийн хөгжмийн удирдаачаар ажилласан. За Бирогоо Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дараагаар 17 жил ажилласан байдаг байх.
Өө за.
Тий. За тэрээр улсын филармонд ажиллаж байхдаа эхнэртэйгээ танилцсан. А эхнэр нь бол буян тогтох гэж мөн хийлч мэрэгчлээ, мэрэгчлийн юм хөгжимч хүн байсан юм байна.
Аа за.
Тий. Нөгөө нэг хөгжлөд ядарлууч нэг яваад юу л филармон руу ч яваад гэдэг чинь ийм л учиртай юм байл та. Одоо ч Монголын ард түмэн үргэлж аялдаг намрын шүн хэмээх саяны дууны хөгжим нь тэдний хайр сэтгэлээс урган гарсан гинэ. Анх эхнэрээ болзонд өрсөн боловч ирээгүй гэдэг. Тэгээд өдөржин хүлээ зогсохдоо намрын шүн хэмээх энэ дууныхаа аяыг олж битсэн түүхтэй гинэ. За энхүү тэд гэр бүл болж гал голомтой бадраан удам авьяасын үргэлжлэл болсон 6 сайхан хөгжтөй болсон юм байна. Би одоо энэ намрын шүн гэдэг дууныхын шүлгийг та бүхэндээ уншиж өгье. Энэ үнэхээр гоё шүлгтэй.
Айлгоомж гэсэндээ үнэхээр гоё юм аа нэр.
Энэ Батрагаа бол ингэж уралдаж бичдэг хүн л дээ. Үнэхээр ийм нэг юм. Одоо юу дууны үгийг ингээд зурна гэвэл энэ Батрагаа бичсэн юунууд үгнүүд ийм угалзсан байдаг аа. Угалзсан. Тийм гоё байдаг.
За.
Мэлтэлсэн сүв шиг сарны туяанд гялталтсан шүүдэр совдон өнгөтэй мэлрэн хүлээх миний дотрыг гялайлган цайлах хайр чамаага дурсан суусаар дуулан саатхаа зовлон бишээ золмон гэлтэй сугсалцсан найх өвсний толгойд совдалсан шүүдэр намрын сүртэй санан хүлээх миний дотрыг саруусган уужлах хайр чамаага дурсан суусаар дуулан саатхаа зовлон бишээ золмон гэлтэй төрөлхийн дайрах үчийн дүбүрийг түгээмэл хийсэн саран цогтой тэсэн хүлээх миний зүрхийг тэнхрүүлэн таалах хайрт чамаага дурсан суусаар дуулан саатхаа зовлон бишээ золмон гэлтэй гэж. Үнэхээр гоё үгтэй
дуу. Гоё юм аа, гоё юм.
Тий. За хүү мөнх олтынхан дурсанаар бол шар дэлгүүрийн үүдэнд аав нь ээжийг нь бүтэн өдөр хүлээхдээ сэтгэлдээ ихшгэлүүлсэн энэ аян намрын шүн химээх аялгау гэдэг юм аа. Хэдийгээр сэтгэлд нь хөнгөн гүлийг эргэлдэж байсан ч гэсэн ямар ч өө гүнэггүй гэгээлэх сайхан ийм аялгау ингээл эхнэрийнхээ хүлээгээл шар дэлгүүрийн өмнө зогсож байгаа дорж ирээд төрцөн байдгийм байна. Одоо шар дэлгүүр гэхэлэр манай зарим сонсогчд маань мэдэхгүй байх.
Энэ яг манай нэг
урт цагааны баруун талд байдаг 8 шаргын одоо хамгийн урд талын үзүүрт нэг юм нэг хагас зүү уушгаа урагшаага харсан
хаалгууд 25-ийн замын эсрэг талд л гэсэн үг юм байна.
Тэр шар дэлгүүр гэж одоо тэм дэлгүүр эртнээсээ л ер нь хятад нөө юм нарийн боо моо хятадын Монголд суурь амьдардаг хятадууд нөө нэг юм нарийн ногоо могоо тарддаг гой би айгуу сайн сандаг тийшээ орж нөгөө юм бор ив авч иддэг байсан. Них гой бор яв. Тэгэхээр орхолтой нэг юм сонин үнэртэй.
Ялан.
Амар нөгөө юм нэг юм юу юм нэг юм дээр нэг ногооны айгуу тийм сонин үнэртэй. Хурдан гарахын төлс болдог л тийм байсан та.
За.
За аялгуунд нь тохируулан нэрт судлаач яруу найрагч бадраа өөрийн гэргийн бадарчтай зориулсан шүлгээ бичсэн гэж байгаа.
За.
Аяыг нь ая зохиогч нэг нэртэй зориулсан бол шүлгийг нь бас бадраага бадарч гэдэг их нэртэй зориулсан гэж байгаа. Ингиж энэ дуу нэгэн цагт хамтран бүтээл төрүүлж явсан цагийг эзэлсэн гайхамшигтай хоёр уран бүтээлчин гэргийн нартаа зориулж бичсэн. Хайр сэтгэлийн уянгийн вайс болж ихшгэлсэн.
Үнэхээр гоё дуу.
Үнэхээр гоё дуу шүү. Үнэхээр гоё дуу. Нэг юм Ри гэдэг ингээд нэг юм хөнгөн те.
Надаа бол зүгээр ингээд нэх гоё сонсголонтойгоор урсаад л энэ сонсох.
Тий. За Бирогоо насны хань хөгжимчин буян тогтохтой зориулсан энэ дуу аялгау хөгжмийн хувьд бол арга билгийн шүтэлцээтэй хөгжмийн хэлээр ярилцсан хүүрнэл мөн юм хэмээн урлаг судлаач хүмүүс тодорхойлсон байдаг гинэ. Ямар гоё юм бэ те. Хоорондоо ярилцж байгаа юм шиг аяа гэж. За хамтран ажиллах чаа ярьчаад үргэлжлүүлэх
ойлоо. За тэгээ.
За тэгээ.
За Улаанбаатар хотод 16 цаг 39 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүлийн гişүн бүрг сураатаар Jameson брэнд хамтран ажиллаж байгаа.
За. Jameson-ийн ер нь бол энэ чинь бид нар л одоо ингэдэг нэг юунуудыг нь яриад байгаа болохос ганц нэг зүйлийг нь онцолж яриад байгаа болохос шиднийх чинь насан туршийн пребиотик, хүүхдийн зажилтдаг пребиотик, нэраа хүүхдэд зориулсан пребиотик гэдэг бүгд байгаа шүү дээ. Ахад ирчүүдэд зориулсан витамин, эмэгтэйчүүдэд зориулсан витамин, тэгээд юу юу чөлөөтэй те ингээд магний, кальций хүртэл тус тустай.
За тэгэхээр 1922 онд Канадад үүсгэн байгуулагдсан 103 жилийн түүхтэй энэ бүтээгдэхүүнийг за манай Монголдо бас 100 гаруй жилийн түүхтэй одоо энэ жил 101 гэнэ үү 102 жилийн тохиогч нь Монгол ММКС гэдэг бас маш том компани одоо бараг л одоо ингээ бас адилхан манайх 100 жилийн түүхтэй шүү гэ. Манайх авья гэдэг.
Нэр төрөөр авсан гэж ойлгож байна.
Тийм үү. Яг гэвэл одоо эн чинь 50 улсад нийлүүлдэг нэг нь Монгол улс болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ том компани зүгээр өөр одоо Монгол руу манайх одоо ингээ зармаар байна гэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол ММКС концерныхан бас Монгол хүмүүсийнхаа хүмүүстэй зориулаад энэ Jameson брендийг оруулж ирсэнд их баяртай байгаа. Тэгэд дээрэс нь ер нь бол Монгол ММ-ийн бүртгэлд ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлнэ гэдэг бол нэлээд эдгүү цаг хугацааг бас авдаг. За тэгээд энэ бүх химиг ингээд аваад бүх лаборатори лабораторийн шинжилгээгээр ороод ингээд энэ Jameson брэнд байна орж ирсэн. За тэгэхээр өндөр тунтаа омега 3 эрэгтэй эмэгтэй хүнд зориулсан витамин, за магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс бодисууд байна. Үе мөчний глюкозамин байна. Дөрвөн төрлийн пробиотик байна. Хоёр төрлийн мелатонин байна. Дархлаа дэмжих болон бүр гоо сайхан буюу үс, арьс, хумсны витамин зэрэг гэр бүлийн одоо гишүүн бүрт хэрэгтэй нэмэлт бүтээгдэхүүн байна л гэдээ ойлгочих болно.
Эдний бүтээгдэхүүнүүдийн таган дээр нь 360 пюр гэсэн тэмдэглэгээ заавал байдаг. За энэ 360 пюр гэсэн юу гэсэн утгатай юм бэ гэсэн чинь үндсэн түүхийн эдээс нь эхлээд эмийн сангийн тавиур дээр хүртлэх энэ бүтээгдэхүүний бүх одоо цаг үед нь чанарыг нь хянжидаг гэсэн ийм утгатай юм байна.
Аа.
Тийм. Үнэхээр супер юм байна.
За тэгэхээр та бүх эмийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа хэрэг хөргөл дээр авах бол City Pharmacy гэмээр ингэ дөрөөрэй. За тэгээ 1812-23 95-18-1923 гэдэг утсуудаар холбогдоод яг албан ёсных нь эмч төлөөлөгч нараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. За Jameson Vitamins Mongolia гэж латинаар бичээд сошиал хаяг руу орох боломжтойгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар гэр бүлийн гişүүн бүрд гэсүрэтагаар Jameson брэнд хамтраалагч байна. Баярлаа.
За. За. Төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч удирдаач намсрааж авахсан дууны аялгуу эхлээд хүүрнэж дараа нь асууж эцэст нь хариулсан хайр сэтгэлд хүмүүсийн халуун дотны яриа мэд бөгөөд үүгээрээ сонсогчдын сэтгэлийн утсыг хөтлөх өвдөс чадлыг олсон бүтээл болж байгаа хэмээн үнэлсэн байдаг юм байна. Сайн нийл нөө намрын шөнийг манд яриад байгаа шүү.
Яг байна.
Тийм. Энэ дуу бүтээсэн түүх болон уран бүтээлчдийн тухай Улаанбаатар телевиз 1997 онд намрын шин хүмүүх баримтат уран сайхны нэвтрүүлэг бүтээж үзэгч олны хүртэл болгосон байдаг юм байна л да.
Оо бүр за.
Бирваго 1940 оноос уран бүтээлийн ажиллаа залуучуудын марш хэмээх аялгау бичиж эхэлснээс хойш нийтийн дуу, бүжгийн хөгжим, Эрдэнэ тээлийн унах, 10 танхил 3 хашир, шин байшинт драм, их хурим дуур, хөхөө гэрлэх төглөө нийслэлхүү баян болгийнхан нэг ангийн хоёр зэрэг 20-од кино. Маань хөгжөгтөө дамдын чойжлын дором хэмэх хоёрч симфон байна тийм үү? Симфон найраглал гэх мэт олон арван бүтээл төрөж дуунуудаараа бол хөдөө тийш зандан шоо хонгор нутаг гэх гурван төвөр ном хэвлүүлсэн байдаг юм байна. Ёстой мундаг юм байна. За нийт түгсэн зандан шоо ойхон чимэг юм уу да намрын шин нийтийн дуутай мөн улаан дарцаг киноны хөгжим эрдүү хийлд зориулсан уянгийн дуу хэмээх концертын айд зэрэг бүтээлэрэ төрийн шагналыг хүртсэн байдаг юм аа.
Зандан шоу гэдэг нь нэг наадам болохоор л яадаг залуу дайхиод насандаа гэдэг мөн.
Заа зандан шоу гэгч мөртөдөө. Ай мөн л байна л да. За шилдэг дуунуудынх нь эмхэтгэл хөдөө тийш ном Улаанбаатарт 1966 онд хэвлэгдэж гарч ирсэн гэж байна. За, тэрээр улсын циркийн хөгжмийн удирдаж байхдаа урлагийн гавьяа зүтгэлтэн шагналыг 1967 онд хүртсэн болвол 1998 онд төрийн соёлд хүртсэн манай цаг үеийн гайхамшигтай хөгжмийн зохиолч сууд хүн байсан байжээ. Ер нь бол ер нь тийм л дээ. Үнэхээр сууд хүн. Монцамай, Гөвгөв цэг имэн, Ньюс цэг имэн, Засгийн газрын мэдээ цэг имэн, МНБ цэг имэн зэрэг дотоодын сайтууд дээр их зохиолчийн хүүхдүүд ажилтны нарынх нь өгсөн ярилцлага нийтлэл зэрэгс өнөөдөр бид нар ашигласан байгаа. Үндэсний урлаг болонгаараа Монгол улсын төрийн соёрхолт хөгжмийн зохиолч Гончгийн Бэрвагийн тухай ингээд битээр нэлээд зүйлүүдийг та бүхэн төөрнөн өгүүлж өглөө шүү.
За одоо энэ намрын шүнээ эсэх сонсоод нэвтрүүлгийн дүүсгэлд та ямар энэ талын юу лээ?
А тэр чинь юу шүү? Дуу биш юм шүү.
Хөгжим
биш юм байна. Дуу биш юм байна. За тэр нь бол улсын үндэсний дуу бүжгийн Эрдмийн чуулгын найрлын хөгжмийн тоглосноор нь Бэрвагийн талын домог гэдэг бүтээлийг сонсгож
байна. За манайхан ингэсэн байна. Бэрвагийн хүүтэй хашаах найз өлүү тэгээ санагдаад байна гэж тэгж байна.
Уу ойрхон амьдэрч ирсэн гэсэн.
Бэрва тий нэг байранд амьдэрдэг. Нэг байранд амьдэрдэг байсан. Тэгээд тэр хүү нь болохоор Бавгийн лавс руунгай саяхан талигач болчдаг хасартай хашаах найз шүү дээ.
Хасар
тоо орчин бол бүр тоглож
үзсэн. Бүр багаасаа тоглож үзсэн байсан.
За манайхан ёстой нэрэ маш гоё дөө баярлаа хоёроо орой гитара байрж суугаад дуулнаа гэсэн байна. За тэгээ ер нь бол манайхан энэ дуугаа штэ яг тэр сэргээш дээрээс л их сонсож исэн юм байна. Тэгэхээр бид нэр
хотноо дуулсан байдаг л үү? Нийх гоё дуулсан. Би
баху дуулдаг илүү л гэдэг. Ер нь бол
нийх гоё дуулсан дуу байдаг шүү.
Тий. За. За тэгэхээр ингээ энэ үргээд нэвтрүүлгийн өндөрлөөд энэ талын юу лээ? Талын өглөө.
Талын домог.
Талын домог гэдэг энэ хөгжмийнхэн бүтээлээс бас нилээн түлхүү сонсгочий гэж бодлоо. Түрүүн би нөгөө сүүний домогийн сонсгоч бас самцсангүй шүү дээ.
Саяны нөгөө намрын шүн гэдэг дуугаа бол ахад ихнээс нь бүтэн сонсгочий. Тэр ингээд үнэхээр гоё дуу юм аа. Би бүр ингээд улаарад шүү дээ.
Тэгвэл намрын шүнөөс сонсгоод хөгжмөнөөс нь тал сонсхий гэж үү? За тэгёо тэгээ. За
энэ үед 2025
оны 4-р сарын 10-ны пүрэв гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сууриатаагаар за үндэсний урлагийн болонгаараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдөр бид хөн хамтдаа Монгол Улсын төрийн соёрхолт хөгжмийн зохиолч, урлагийн гаяа зүтгэлтэн, Гончхийн Бэрвагийн бүтээлүүдээ сонсож энэ агуу эрхэм хүний үүх түүхийг хамтдаа ярилцлаа. Гоё яла. Баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрдэх сууриатаагаар Jameson Brand за мөн eSchool боловсролын нэгдсэн платформ хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Өргөлөл эрхэм салбартаа цабрын ихэнд явдаг радио мэдээг үлээв сонсдог дараа хөгжөлтэй хөнгөн байцгаах сууриатаагаар яана нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг үлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3. За ингээд намрын шүн.
Сүлцэн амагах өвсний толгой Суудлосын шүүдэр намрын сүртэй Санмын хүлээх миний цэчиг Саруусын өөжлөх харт чамаган Дурсын сүсар Улан садхад золон биш золом энэ гэлтэй.
Та сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.